مباشرة من مهرجان كان السينمائي في متابعة للدورة 72 من 14 ل 25 ماي 2019 مع هيبة برعاية معز نوار سويان للشانجمان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في متابعتنا اليومية لمهرجان كان السينمائي. تلقوا كل الكواليس على الباج فيسبوك جهرة FM وإلا زد على إنستغرام معز نوار أوفيسيال. نمشيو بالتحديد للبالي دي فيستيفال وإلى الريد كاربت. البارح كان الحدث الأبرز تكريم الممثل ألا دولان 19 ماي أوماج يكون للممثل اللي تعرف بأفكاره ومواقفه ضد الحريات، عريضة تقدم ضده رفضا على تسلمه للبالم دونور. البارح وقدام كاميرات العالم الكل ألا دولان يحضر هو بنتو أنوشكا 28 سنة في ذا الغياب أولاد زوس أنتوني وألان فابيان، ونعرفوا الخلاف بين ألان فابيان دولان وابوه واللي تنقلته كل الصحف نيس متان واللي علقت على الخلاف هذا وكل مواقع التواصل الاجتماعي. فرحة نجم تكون منقوصة لصاحبة 83 سنة، لكن لاستار دي جور بدون منازع كان ألان دولان ولا بالم دونور. ألان دولان يقول أصعب حاجة في خدمة السينما هو أنك تصمد 62 سنة والأصعب أنك تمشي وأنا قريب نمشي. ألان دولان اللي كل الصحافة الفرنسية البارحة نقلت خبر تسلمه للبالم دور وتيري فريمو يجاوب على لومجدية.
Alain Delon a dit un jour, dans la vie, il y a les comédiens et il y a les acteurs. Moi, je suis un acteur. Eh bien, c'est pour sa carrière d'acteur qu'une palme d'or d'honneur lui est remise ce soir par le Festival de Cannes. Mais aujourd'hui, qualifié par un groupe féministe américain de raciste, homophobe et misogyne, Alain Delon suscite la polémique.
On ne va pas donner le prix Nobel de la paix à Alain Delon. On va remettre la palme d'or d'honneur pour sa carrière d'acteur. Ensuite, Samuel Blumenfeld, qui a écrit beaucoup sur Alain Delon, disait « Alain Delon n'est grand que comme acteur ». Troisièmement, il a dit des choses, Alain Delon en effet, il a le droit d'exprimer des opinions que avec lesquelles personnellement je ne suis pas d'accord.
من ريد كاربت نرجع للجناح التونسي 105، جناح متألق ويستقطب في برشا نشاطات. نرجع بكم للندوة الصحفية اللي صارت نهار 18 ماي 2019 ومهرجان السينما المتوسطية منارات الدورة الثانية. كنتوا تابعتوا اللايف على نوتخ باج فيسبوك جوهر اف ام. معنا توت سويت لا كوغانيزاتريس دو فيستيفال مدام سوفي غونو تحكي لنا على الدورة الثانية واللي تنطلق من 1 ل 7 جويلية.
فيستيفال سي فريمون اون لا كري comme tout bébé qui naît, voilà, c'est l'assemblage, c'est un nouveau petit bébé, il faut le faire grandir. Donc on a démarré sur les plages, en étant présent dans quelques villes, avec quelques projections sur les plages. Et l'enjeu, on a vu que le public était friand de pouvoir comme ça découvrir ce cinéma sur les plages, parce qu'au mois de juillet, le public il est d'abord sur les plages, il fait chaud et c'est vraiment le lieu où on peut le trouver. Et comme ce sujet de la Méditerranée, c'est un sujet éminemment politique, avec tout ce que la Méditerranée peut charrier à la fois de tragédie, mais aussi de poésie, ce lien culturel que la Tunisie incarne tant dans cette histoire avec la Méditerranée. Donc c'est un peu tout ça qu'on a eu envie de raconter à travers Manarat, en le racontant de la rive sud de la Méditerranée, parce que souvent ces histoires, elles sont racontées depuis le nord. Voilà, moi je suis directrice de l'Institut français de Tunisie, et quand je suis arrivée, l'idée a été de pouvoir initier un festival qui soit un temps de rencontre professionnelle pour mettre en avant l'écosystème du cinéma tunisien. Parce que finalement, il n'y a rien de mieux que de faire venir les professionnels en Tunisie, de les faire rencontrer les gens sur place dans le pays, de voir comment ça fonctionne pour donner envie de Tunisien. Et donc c'est comme ça que je suis allée chercher à la fois Dora Bouchoucha et Shiraz Latiri pour réunir et réussir la création de ce festival. Il y a un lien fort existait avec le CNC français qui a, avec le CNCI tunisien, créé un fonds de coproduction qu'on a aidé à constituer et qui du coup était une base formidable. Pouvoir aussi asseoir et étendre le partenariat entre la France et la Tunisie, mais pas simplement dans l'objectif d'avoir simplement le reflet d'une relation franco-tunisienne, mais bien comme étant une relation qui permet d'ouvrir les portes sur les autres pays et d'ouvrir les portes pour placer la Tunisie au cœur de ce dialogue nord-sud, justement.
شيراز لاتيري المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة تحكينا على المشاركة التونسية في مهرجان كان السينمائي.
أثناء الحضور التونسي متميز، حتى عمي واللي كان الحضور مشارف ياسر شفتوا للسنوات الأخيرة معناتها السينما التونسية فرضة نفسها في المهرجانات الكبيرة. بالنسبة لكان تونس عندها جناح، وجناح هذا يستقطب نشاطات مختلفة، لي كونفيرونس دو بريس نتاع المهرجانات الكبرى نتاع تونس، أيام قطر السينمائية، منارات، المهرجان البحر الأبيض المتوسط الجديد هذا اللي كان دورته الأولى السنة الفارطة، مهرجان السينما التونسية، وباش نعلنوا زادة على نتائج مشروع سانتو اللي هو مشروع معناتها عملوا المركز الوطني الماسورة مع 6 بلدان إفريقية، وهو معناتها لو بيلوت نتاعو هو المركز الوطني الماسورة. واليوم باش نعلنوا على 6 المشاريع اللي تم اختيارها، فما زاد الاجتماعات والبانيل اللي نعملوا فيهم مع الزملاء الناظرين العرب، خاطر عندنا الافيك العرب فيلم انستيتيوت كوميشن اللي هي تضم 7 بلدان عربيه، ونتحاوروا نحضروا في برنامج الاجتماع اللي باش نعملوه في منارات. وخلاف هذايا معناتها كما لاحظتوا جناح فيه برشا حركه وناس تجي وتسال، فما برشا لقاءات ما بين منتجين ومخرجين وعبيد تسال على تونس على لي فون وعلى لي تورناج، معناتها تونس بلاد تري سوليسيتي العينين عليها.
متابعتنا للدورة 72 تلقوا فيها برشا مفاجآت على الريد كاربت في عروض الأفلام الحفلات الخاصة. كان المهرجان الأكثر حركية، نعيشكم كل التفاصيل على الليكونت أوفيسيال جهر أفام. عروض 20 ماي لجون أحمد للفخير داغدين وأدام لمريم توزيني في قسم أنسختان روغار، هما أهم الأفلام اللي باش تلقوا معنا بأكثر تفاصيل في نشرتنا الجاية. هي بتقولكم عيشوا كان المهرجان وما فيه.
مباشرة من مهرجان كان السينمائي في متابعة للدورة 72 من 14-25 ماي 2019 مع هيبة برعاية معز نوار سويان للشانجمان.